Μας κάνουμε μάθημα από την επιστολή του Ιακώβου στη σελίδα 1070, αδελφοί, κεφάλαιο Α. Διαβάζουμε από το 5 εδάφιο. Το μάθημά μας είναι από το 5 εδάφιο. Θα διαβάσουμε μέχρι και το 8 για να το ολοκληρώσουμε λίγο σαν εικόνα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το 5 εδάφιο, το οποίο έχει την σημασία του στο μάθημά μας. Εάν δε τις από σας είναι ελλειπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίος και μείον ειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Αζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενον, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τί παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδές αυτού. Είναι ένα πολύ συμπυκνωμένο κεφάλαιο, αδελφοί, μέσα σε αυτά τα λίγα εδάφια, γύρω από το πώς πρέπει να στεκόμαστε και πώς πρέπει να περπατάμε και πώς πρέπει να συναναστρεφόμαστε. Είναι συμπυκνωμένη η γνώση αυτή μέσα στο εδάφιο και το ξεκινάει ο Ιάκωβος με το ότι αν της είναι ελλειπής σοφίας. Και η ερώτηση που κάναμε και στο προηγούμενο μάθημα, που το γράφουμε τα μαθήματα αυτά, είναι θεωρούμε ότι υπάρχουν σοφοί και ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι ελλειπείς σοφίας που πρέπει να προσεύχονται για να προσθεθεί σοφία σε αυτούς. Η απάντηση, αδελφοί, σε αυτό είναι ότι ξεκινάμε όλοι με, θα λέγαμε, κάτω από το μηδέν σε σοφία. Δηλαδή δεν έχουμε τη σοφία την ανάλογη ώστε να περπατήσουμε στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας ξεκαθαρίζει ότι εμείς δεν ήρθαμε και είμαστε πολύ σοφοί ή πολύ γνώστες του θελήματος του Θεού. Και το διαβάζω, αδελφοί, από την προς Κορινθίους επιστολή στο 26 εδάφιο. Λέει: επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα ου πολύ δυνατοί. Δηλαδή το βλέπετε και μόνοι σας. Βλέπετε πώς σας προσκάλεσε ο Θεός. Δεν είστε ου πολύ σοφοί, δηλαδή όχι πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, που σημαίνει, πρακτικά τι σημαίνει, ότι δεν είμαστε και οι φωτεινοί παντογνώστες, δεν τα ξέρουμε και όλα, δεν μπορούμε να καυχηθούμε ότι μπήκαμε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού και ξέρουμε να διαχειριζόμαστε όλες τις περιπτώσεις που θα έρθουν στη ζωή μας και να το κάνουμε και σωστά. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ ο Απόστολος στην επιστολή προς Κορινθίους είναι ότι τα μωρά, αλλά τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός. Άρα λοιπόν μας ξεκαθαρίζει ότι εμείς θεωρητικά πνευματικά είμαστε σαν μωρά. Δηλαδή είμαστε τα παιδιά τα οποία μπορεί να φαίνεται ότι ξέρουν πράγματα, αλλά δεν ξέρουν τίποτα. Ρωτάς ένα δίχρονο, ένα τρίχρονο, ένα πεντάχρονο, εάν ξέρει. Όταν φτάνει σε μια ηλικία 5 χρονών, το πεντάχρονο, σου λέει ας τον μπαμπά ξέρω και δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει πάει ούτε δημοτικό. Έχει μια αίσθηση ότι γνωρίζει, ότι μπορεί να το καταφέρει, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν ξέρει τίποτα. Και σας το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί όχι μόνο από προσωπική εμπειρία, αλλά και από, δηλαδή από τη δική μου προσωπική σχέση με τα πράγματα, αλλά και από την εμπειρία που έχουμε παιδιά. Ας πούμε, λέω στον εγγονό μου μια ιστορία ή μια γνώση και θεωρεί ότι το έχει μάθει. Του είπα κάποτε για τα σήματα Μόρς και πήγε και μου ζωγράφισε τα σήματα Μόρς σε ένα πίνακα και του λέω, τα ξέρεις τα σήματα Μόρς? Και μου λέει, ναι, τα ξέρω. Σαν να ήξερε ότι μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή έχουμε μια γνώση μερικές φορές που νομίζουμε ότι ξέρουμε τα πάντα, αλλά ούτε καν την αρχική γνώση δεν έχουμε. Γι' αυτό έρχεται η γραφή και μας ξεκαθαρίζει. Για κοιτάξτε, λέει, να δείτε, είστε μωρά. Ξεκινάτε από μωρά. Δεν είστε ούτε όριμοι, ούτε πνευματικά σταθεροί, ούτε έχετε κάνει το θέλημα του Θεού, ούτε ξέρετε το θέλημα του Θεού. Είστε μωρά, από εκεί ξεκινάτε και θα μάθετε σιγά σιγά ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Όταν λοιπόν ξεκινάω ότι δεν ξέρω τίποτα και αρχίζω και προσθέτω σοφία και γνώση μέσα στη ζωή μου, αυτό είναι ασφαλές για μένα. Γιατί αν πω ότι τα ξέρω, γνωρίζω το Ευαγγέλιο. Ναι, το έχω διαβάσει μία φορά. Τίποτα δεν ξέρω. Το ξέρετε ότι διαβάζουμε κάθε φορά το Ευαγγέλιο και ξανά μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Τίποτα δεν ξέρουμε. Και λέει η Γραφή ότι όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή και πάμε στην αιώνια ζωή και συναντήσουμε το Θεό, θα συνεχίσουμε να τον γνωρίζουμε. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που δεν θα σταματήσει ποτέ. Άρα πώς μπορεί να καυχηθεί ένας άνθρωπος που πριν ήταν μέσα στον κόσμο, ήξερε μόνο τα του κόσμου, δηλαδή ήξερε μόνο τα του σχολείου του, του πανεπιστημίου του, ό,τι του λέγανε οι φίλοι του, ήξερε μόνο αυτά. Και όταν ήρθε στην πίστη του Ευαγγελίου και στην πίστη του Ιησού Χριστού, άρχισε να μαθαίνει για τα μυστήρια τα πνευματικά, και είναι μυστήρια που νομίζουμε ότι τα κατέχουμε. Δεν κατέχουμε τίποτα, αδελφοί. Όταν σου λέει ο Απόστολος Παύλος, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, επιστεύθη εις τα ένθη, εφάνει εις αγγέλους και ανελήφθη εν δόξη, άντε να καταλάβεις ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ένα μυστήριο το οποίο δεν μπορούμε να το διακρίνουμε, το μυστήριο του Θεού Πατρός και του Υιού του Ιησού Χριστού. Εδώ την τριάδα δεν ξέρουμε, αδελφοί, και θα ξέρουμε πώς να λύσουμε προβλήματα πνευματικά μέσα στη ζωή μας. Είμαστε μωρά και έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι μας αντιμετωπίζει και ο Θεός. Γιατί αν δεν μας αντιμετώπιζε σαν μωρά, δηλαδή σαν αυτούς που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, θα είχαμε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στη ζωή μας. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Ο γνους πολλά, πολλά δαρίσεται. Εάν νομίζουμε ότι ξέρουμε πολλά, θα φάμε και πολύ ξύλο, λέει ο Λόγος του Θεού, που σημαίνει ότι αν θεωρήσεις ότι εσύ ξέρεις πώς να το λύσεις το πρόβλημά σου, ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις τα πράγματα της Εκκλησίας, ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις το Θεό, τότε ο Θεός θα σε αντιμετωπίσει με αυτή τη γνώση ότι ξέρεις πώς να το κάνεις. Ξέρεις πώς να το κάνεις. Καλύτερα να πας στο Θεό και να του πεις: Κύριε, είμαι ελλιπής σοφίας. Γιατί αυτό που λέει ο Απόστολος εδώ στους Κορινθίους είναι μεγάλη σοφία. Τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Ξέρετε, μιλάμε τώρα σε χριστιανούς οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν διαβάσει τη Γραφή, αλλά ένα λάθος να κάνεις ένα εδάφιο, πέφτεις τελείως έξω. Τώρα δεν ξέρω πόσοι έχουν διαβάσει τη Γραφή ή δεν την έχουν διαβάσει. Σας λέω ένα γενικό πρόβλημα που νομίζουμε καμιά φορά ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά ένα λάθος να κάνεις στη μετάφραση, πέφτεις τελείως έξω. Στο προηγούμενο, στο 25, γράφει: Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Και άκουγα ένα κήρυγμα, αδελφοί, από έναν ξένο κήρυκα, ο οποίος μετέφραζε το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων, που εμείς στην ελληνική έκδοση καταλαβαίνουμε τι εννοεί, και αυτός το μετέφραζε ότι η μωρία του Θεού είναι ισχυρότερη, σοφότερη των ανθρώπων, και η ασθένεια του Θεού είναι ισχυρότερη των ανθρώπων. Δηλαδή σαν να θεωρούσε ότι ο Θεός έχει ελλείψεις, ότι ο Θεός είναι ασθενής, και το μετέφραζε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο λάθος μπορείς να κάνεις όταν έχεις την αίσθηση ότι ξέρεις, ότι εγώ θα το εξηγήσω, εγώ θα το πω. Δεν ξέρουμε κάτι, αδελφοί. Χρειαζόμαστε ο Θεός να μας φωτίζει και να μας οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί πραγματικά, εάν καταλάβουμε ότι τα ξέρουμε και τα κατέχουμε όλα, κάνουμε και πέφτουμε στα μεγαλύτερα λάθη που θα μπορούσαμε να πέσουμε. Αδελφοί, σας λέω ένα μικρό παράδειγμα. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν ξεκίνησε τη σχέση του με τον Ιησού Χριστό, τον είχε καλέσει ο Ιησούς Χριστός και τον είχε μάλιστα βάλει σε μια υπέροπτη θέση σε σχέση με τους μαθητές. Γιατί? Γιατί κάποια στιγμή χρειάστηκε ο Ιησούς Χριστός να ρωτήσει τους μαθητές και να τους πει: Τι να με λέγουν σε εμένα ότι είμαι ο Υιός του ανθρώπου? Και περίμενε μια απάντηση. Την απάντηση λοιπόν δεν την έδινε κανένας από τους μαθητές, γιατί δεν μπορούσαν να εκφράσουν τη σωστή απάντηση στον Ιησού Χριστό. Μόνο ο Πέτρος κάποια στιγμή ξεσηκώθηκε και είπε, επειδή τον φώτισε ο Θεός, του είπε το Πνεύμα του Θεού ποια είναι η αλήθεια και του λέει: Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και η απάντηση που είπε ο Ιησούς Χριστός, του λέει: Πέτρο, μπράβο Πέτρο, εσύ έχεις αποκάλυψη από το Θεό. Δεν στο αποκάλυψε, λέει, σάρκα και αίμα, αυτός το αποκάλυψε ο Θεός. Θα σε ονομάσω Πέτρο, γιατί λεγόταν Κηφάς, και πάνω σε αυτή την πέτρα θα στηρίξω την εκκλησία μου. Και έρχεται ο Πέτρος με την, θα λέγαμε, ελλιπή γνώση που έχει για τα πράγματα του Θεού και θεωρεί ότι ξεκινάει μια καινούργια εποχή για αυτόν, θα είναι η πέτρα που θα στηρίξει την εκκλησία και αυτός θα στηρίζει την εκκλησία. Και όμως, αδελφοί, μετά από λίγο ο ίδιος ο Πέτρος, ο οποίος θεωρεί ότι στηρίζει την εκκλησία, που πέφτει, σε τι ατόπιμα πέφτει? όταν του είπε ο Ιησούς Χριστός «Εγώ πρέπει να πάω να σταυρωθώ», ξέρετε τι του απάντησε ο Πέτρος, που θεωρεί ότι είναι σοφός, του αποκαλύπτει ο Θεός και τον οδηγεί ο Θεός και στηρίζει την Εκκλησία και είναι δυνατός και μπορεί να κάνει θαύματα και μπορεί να ενεργήσει. Του λέει «Μην πας να σταυρωθείς». Η απάντηση του Πέτρου, αδελφοί, απέναντι στον Ιησού Χριστό, «Μην πας να σταυρωθείς». Πού είναι η σοφία του Πέτρου? Πού νομίζει ότι στέκεται ο Πέτρος σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Γιατί αν θεωρούμε τον εαυτό μας σοφό, να αποφασίσουμε ότι είμαστε μωροί, δηλαδή ότι δεν έχουμε σοφία, ότι είμαστε άσοφοι, για να μας βοηθήσει ο Θεός να έχουμε σοφία. Όταν λοιπόν λέμε ότι ξέρουμε, τότε πέφτουμε σε πολλά ατοπήματα. Όταν λέμε ότι δεν ξέρουμε, τότε μας βοηθάει ο Θεός, γιατί προσευχόμαστε προς Αυτόν. Αυτό εννοεί ο Ιάκωβος, εάν τι είναι η πίστη σοφίας. Ποιος, για ποιον μιλάει? Αδελφέ, είστε όλοι σοφοί και υπάρχει κάποιος που είναι ελλιπής σοφίας, σας προσεύχεται αυτός? Εγώ ο Ιάκωβος είμαι σοφός, δεν χρειάζομαι προσευχή. Ο Πέτρος είναι σοφός, δεν χρειάζεται προσευχή. Ο Ιωάννης είναι σοφός, είναι Απόστολος, δεν χρειάζεται προσευχή. Ποιος το λέει αυτό? Η ρίση του Ιακώβου απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μες στην πίστη και πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουν τη σοφία του Θεού, γιατί αλλιώς θα περπατήσουν με λάθος τρόπο. Εάν κάποιος λέει δεν γνωρίζει τις γραφές, τι μπορεί να πάθει? Να στρεβλώσει, να διαστρέψει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή και τη δική του, αλλά και τη ζωή των άλλων. Και αντί να δημιουργήσει συνθήκες ευλογίας για τον ίδιο, να δημιουργήσει συνθήκες που υπάρχουν προβλήματα και δεν μπορεί να τα λύσει. Δηλαδή δεν ξέρει πώς να τα ξεπεράσει. Γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος να ζητεί από του Θεού του δίδοντος και μείον ειδίζοντος. Και είπαμε την άλλη φορά ότι ο Θεός δεν είναι σαν και εμάς, όπου αν μου ζητήσεις μια συμβουλή μπορεί να σου απαντήσω καλά δεν το ξέρεις αυτό, τόσα χρόνια είσαι χριστιανός, δεν το έχεις αδελφέ, συγγνώμη αδελφέ, δηλαδή το ακούω και το έχω ακούσει, και ρωτάει ένας αδελφός έναν άλλον και ρωτάει αυτό, τι είναι, αδελφέ συγγνώμη, τόσα χρόνια δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Γιατί πρέπει να το ξέρω? Γιατί πρέπει να απαντάω ότι τα ξέρω όλα? Αδελφέ, το ξέρεις αυτό τι θα γίνει στην περίοδο εκείνη με αυτούς τους ανθρώπους και ποιοι θα μείνουν ζωντανοί και ποιοι δεν θα μείνουν στην εφταετία? Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, αδελφοί. Δεν έχω την άποψη σε όλα. Ούτε είμαστε φωτεινοί παντογνώστες ώστε να ξέρουμε να απαντάμε σε όλα. Σε αυτά που γνωρίζει ο άνθρωπος να απαντάει, είναι αυτά που έχει βιώσει ο ίδιος, και γι' αυτό όταν ήρθε αντιμέτωπος με τον Ιησού Χριστό και του λέει «Εγώ δεν σε αφήνω να πας να σταυρωθείς, δεν θα πας να σταυρωθείς», του λέει «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Η απάντηση του Ιησού Χριστού στον Απόστολο Πέτρο, που του είχε πει προηγουμένως ότι «Εσύ είσαι πέτρα και πάνω στην πέτρα θα στηρίξω την Εκκλησία μου». Πού θα στηριχτεί η Εκκλησία? Σε ποιο Πέτρο στηρίζεται η Εκκλησία? Στον Πέτρο ο οποίος τα ξέρει όλα, αλλά όταν έρχεται η ώρα να κάνει το σωστό δεν το κάνει? Στον Πέτρο ο οποίος αποφασίζει την ώρα που κάθεται στο τραπέζι μαζί με Ιουδαίους και Ελληνιστές και Εθνικούς, αποφασίζει να σηκωθεί και είναι μεμπτός απέναντι στον Απόστολο Παύλο και του λέει ο Παύλος «Γιατί το κάνεις», του λέει αυτό. «Γιατί κάνεις τους Εθνικούς να Ιουδαίζουν? Γιατί η απόφαση δική σου, η λάθος συμπεριφορά μεταστρέφει τις καρδιές των ανθρώπων στις πράξεις των Αποστόλων? Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι τα ξέρει και ξέρει και έχει αποκαλύψει από το Θεό κάνει τόσα λάθη? Γιατί αδελφοί, έχουμε λήψη σοφίας. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και του λέει ένα παιδί το οποίο το συστήνει στην Εκκλησία και του λέει να είναι μεταξύ σας, λέει, άφοβος. Τι σημαίνει μεταξύ σας άφοβος? Σημαίνει ότι έχει ένα παιδάκι σε νεαρή ηλικία και το στέλνει να είναι υπεύθυνο σε μια εκκλησία. Ξέρει πώς να συμπεριφέρεται? Ξέρει πώς να στέκεται? Όταν λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και του λέει «Κοίτα να δεις, να καταγίνεσαι στην ανάγνωση, στη διδασκαλία και στην προτροπή, και αντί εάν αυτά τα κάνεις θα σώσεις και τον εαυτό σου, θα σώσεις και τους άλλους». Δηλαδή σαν να του λέει ότι δεν μεγάλωσες, του λέει, Τιμόθεε. Παραμένεις ένα μικρό παιδί, γιατί δεν ξέρεις να συμπεριφέρεσαι ανάμεσα στους αδελφούς? Γιατί δεν μπορείς να είσαι τύπος των πιστών, σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή, εάν δεν σε σοφίσει ο Θεός στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειρίζεσαι όλα αυτά? Και ας μας συγχωρέσει ο Θεός, αδελφοί, και ας μας συγχωρέσουν και οι αδελφοί για τα λάθη που κάνουμε, είτε με τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο, την διαγωγή, τα λόγια μας. Πολλές φορές κάνουμε λάθη τα οποία δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Δεν είναι εύκολο να τα μαζέψεις. Γιατί αν πας να τα μαζέψεις, μπορεί να κάνεις και χειρότερο λάθος. Και γι' αυτό χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος τη σοφία του Θεού, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να μπορεί να διαχειρίζεται την κοινωνία των αδελφών με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη ευλογία. Ξέρεις τι θα αποφασίσεις, ξέρεις πώς θα το αποφασίσεις, ξέρεις τι θα κάνεις. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και επειδή καταλαβαίνει ότι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολλές φορές έχουν την αίσθηση ότι ξέρουν αλλά δεν ξέρουν και υπάρχει ένα μεγάλο θα λέγαμε δίλημα στο να αποφασίσω αν είμαι ή δεν είμαι, να φρονείτε λέει, μη φρονείτε περισσότερο από ό,τι πρέπει να φρονείτε, δηλαδή μη σκέφτεσαι ότι έχεις περισσότερη ικανότητα από ό,τι έχεις ή έχεις περισσότερη σοφία από ό,τι έχεις ή έχεις δυνατότητες περισσότερες από ό,τι έχεις, να φρονείτε ώστε να σοφρονείτε. Δηλαδή να διαχειρίζεστε έτσι τον εαυτό σας ώστε να αντιλαμβάνεστε σε κάθε περίπτωση ποια είναι η αδυναμία, ποιο είναι το πρόβλημα. Πολλές φορές, ξέρετε, εγώ είχα ακούσει και τους αδελφούς τους παλιούς, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει στο κήρυγμά του, ο αδελφός ο Λεωνίδας ή ο αδελφός ο Νικολακόπουλος, δεν θυμάμαι, που είχε πει ότι πολλά προβλήματα δεν μπορώ να τα λύσω. Βάζω άλλους να τα λύσουν. Δηλαδή, μερικά προβλήματα δεν μπορεί να τα λύσει ο καθένας με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να τα λύσει ένας άλλος. Δεν μπορώ να στείλω, ας πούμε, έναν άντρα σε μια γυναίκα να λύσει το πρόβλημά της. Θα στείλω μια αδελφή. Μια αδελφή η οποία έχει αγάπη, έχει σοφία, έχει το συνέστημα, μπορεί να μιλήσει στην αδελφή, μπορεί να την διαχειριστεί με σωστό τρόπο. Δεν είναι σε όλους τα ίδια. Δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, εάν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε λήψεις σοφίας, τότε πρέπει να ζητάμε από το Θεό να μας δώσει την ανάλογη σοφία, να μπορούμε να διαχειριστούμε τις καταστάσεις τις πνευματικές μέσα στη ζωή μας. Γιατί αυτός ο σκοπός που έχουμε έρθει, αδελφοί, δεν είναι να δείξουμε στους ανθρώπους πόσο είμαστε δυνατοί, ισχυροί, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Ναι, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει η Γραφή, έχετε το χρίσμα, λέει, εκ του παντοδυνάμου και γνωρίζετε πάντα. Και είχα ακούσει κάποτε ένα κήρυγμα που λέει εγώ έχω το Πνεύμα το Άγιο και μπορώ να πάω και μπροστά σε γιατρούς και μπορώ να πάω και μπροστά σε μαθηματικούς και μπορώ να πάω. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αδελφοί. Δεν γίνεται επειδή έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήρες το Πνεύμα το Άγιο μπορείς να λύσεις ένα μαθηματικό πρόβλημα. Ούτε επειδή πήρες το Πνεύμα το Άγιο μπορείς να πας να κάνεις ιατρικές πράξεις και να μπορείς να συμπεριφέρεσαι σαν έναν γιατρό. Δεν έχεις τη σοφία, δεν έχεις τη γνώση, δεν έχεις την απαραίτητη ικανότητα. Το Πνεύμα το Άγιο μας το έδωσε για να σωθούμε, αδελφοί. Εμείς δια του Πνεύματος προσδοκούμε πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Αυτή είναι η διαδικασία μας. Σας το ξαναλέω. Και γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει τη σοφία δια του Πνεύματος του Αγίου. Όταν έρθει ο Παράκλητος θα σας διδάξει πάσαν την αλήθεια. Δεν την ξέρουμε. Δεν την ξέρουμε, αδελφοί. Δεν ξέρουμε πάσαν την αλήθεια. Γιατί αν την ξέραμε, δεν θα σηκωνόμασταν να φύγουμε με το παραμικρό, ούτε θα δυνατίζαμε με το παραμικρό, ούτε θα σκανδαλιζόμασταν με το παραμικρό, ούτε θα χάναμε την πίστη μας με το παραμικρό. Οι δύο προς Εμαούς χάσανε για λίγες ώρες τη σχέση τους με τον Ιησού Χριστό. Και όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός και περπάτησε μαζί τους, με τον Κλεόπα και τον άλλον που πηγαίνανε προς Εμαούς, τους λέει, αυτά που λένε οι προφήτες και οι ψαλμοί για μένα δεν έπρεπε να εκτελεστούν στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό τους εξήγησε, ότι μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα μεταφράζεις με τον τρόπο που εσύ σκέφτεσαι, αλλά τα μεταφράζεις με τον τρόπο που ο Θεός σκέφτεται. Γι' αυτό λέει έδωσε σε εμάς το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να γνωρίζουμε τα υπό το Θεού χαριστέντα εις ημάς. Δηλαδή αυτά που μας χάρισε ο Θεός να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε, να τα γνωρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε. Γιατί η σοφία, αδελφοί, αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με το να γνωρίσω το Θεό. Έχει να κάνει και με το να διαχειριστώ τα πράγματα του Θεού μέσα στη ζωή μου. Ο Απόστολος Παύλος μέσα στην διαγωγή του και στη συμπεριφορά του στην Εκκλησία αναφέρεται σε ένα γεγονός που λέει ότι εγώ προσεύχομαι για σας. Τι προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος? Το διαβάζω από την επιστολή προς Εφεσίους σελίδα 1033. Στο 15 εδάφιο, αδελφοί, στο κεφάλαιο το Α, δια τούτο και εγώ, λέει, ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπη, δεν πάβομαι ευχαριστών το Θεόν υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας. Το μένω λίγο εδώ, λέει κι άλλα, θα το διαβάσουμε. Μιλάει σε χριστιανούς. Σε χριστιανούς οι οποίοι έχουν γεμίσει από αγάπη, έχουν γεμίσει από γνώση, από πίστη, έχουν την πίστη του Ιησού Χριστού, την αγάπη του Ιησού Χριστού, κάνουν πράγματα για τον Χριστό, και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν σταματάω να προσεύχομαι. Γιατί δεν σταματάω να προσεύχομαι? Γιατί έχετε ανάγκες. Δεν τα ξέρετε όλα, δεν τα γνωρίζετε όλα, δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε όλα. Δεν πάβω ευχαριστώντας το Θεό υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τις προσευχές μου, και σας μνημονεύω, δηλαδή λέω, σε παρακαλώ Κύριε, βοήθησε το αυτό το παιδί, βοήθησε την αυτή την αδελφή, βοήθησε τον να μπορέσει να ξεπεράσει τις ανάγκες του, τα προβλήματά του, να μπορέσει να περπατήσει, να σταθεί, να προχωρήσει, βοήθησε τον και δώσ' του τη σοφία την ανάλογη. Γιατί νομίζουμε αδελφοί εμείς ότι έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε προβλήματα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε προβλήματα. Όσο και σοφός να είναι ένας άνθρωπος, δεν έχει τη δυνατότητα να τα λύσει. Και γι' αυτό δεν έχουμε πάει και στο αλάθητο όπως έχουν πάει άλλοι χριστιανοί. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία του αλάθητου. Ούτε θεωρούμε ότι είμαστε αλάθητοι. Θεωρούμε ότι κάνουμε λάθη. Και τα λάθη πολλές φορές πληρώνονται, αδελφοί. Έτσι λέει η Γραφή. Δηλαδή τα λάθη έρχονται να δημιουργήσουν παιδεία η οποία προς μέν το παρόν δεν είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης, έπειτα αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δηλαδή το λάθος μου θα το πληρώσω κάποια στιγμή και να ξέρω ότι αν δεν διαχειριστώ με σωστό τρόπο τη ζωή μου και κάνω λάθη και πέφτω από λάθος σε λάθος, δηλαδή έχω έλλειψη σοφίας ώστε να διαχειριστώ τις καταστάσεις γύρω μου, θα το πληρώσω κάποια στιγμή με πόνο, με στεναχώρια, με δάκρυ, με θυμό, με ένταση, θα το διαχειριστώ και δεν ξέρω αν μπορώ να το λύσω και μετά. Γι' αυτό πρέπει να προστατευτώ νωρίτερα. Δεν φτάνει ότι κάποιος προσεύχεται για μένα να μου δώσει ο Θεός σοφία. Δεν φτάνει ότι ο πατέρας μου προσεύχεται για μένα να με φωτίσει ο Θεός. Δεν φτάνει που ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται να με σοφίσει ο Θεός. Δεν φτάνει που η μάνα μου προσεύχεται να μου δώσει σοφία ο Θεός. Γιατί προσεύχονται οι αδελφοί να φωτίσει τους εργάτες, να φωτίσει τους Αποστόλους. Γιατί προσεύχονται? Γιατί είναι στο χέρι του Θεού να μας δώσει κατεύθυνση και οδηγία στο να λύνουμε τα προβλήματα. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίσαν ένα πρόβλημα όπως είναι της περιτομής, που δεν ήξεραν πώς να λύσουν το πρόβλημα αυτό. Σοφοί άνθρωποι, ο Ιάκωβος, σοφός. Τα έλυνε αμέσως, τα έπαιζε τα προβλήματα στα χέρια. Χρειάστηκε να συζητήσουν. Χρειάστηκε να αποφασίσουν. Χρειάστηκε να δούνε τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου και μέσα στη ζωή του Αποστόλου Πέτρου, για να καταλάβουν ότι και ο Θεός καλεί τα έθνη και για τις χάριτος σώζονται τα έθνη. Δεν σώζονται δια της περιτομής ή δια του νόμου. Γι' αυτό χρειάστηκε η συζήτηση, η θα λέγαμε οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, και δια το πλήθος των συμβούλων προέρχεται και ένα καλό αποτέλεσμα, αδελφοί. Καλό είναι μερικές φορές να μην αποφασίζω μόνος μου. Ας ρωτάω και κανένα. Και το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Να ρωτήσουμε και κανέναν. Για να ρωτήσω και κανέναν άλλον. Θα μου πεις, μα αν ρωτάω θα μου πούνε πολλές γνώμες. Ναι, καλύτερα να ρωτάς. Και ξέρετε, στις δουλειές υπάρχει μια τεχνική η οποία, επειδή οι άνθρωποι έχουν τη δική τους γνώση και τη δική τους σοφία, η οποία βοηθάει στην διαχείριση των κρίσεων ή διαχείριση των προβλημάτων. Ποια είναι η τεχνική? Είναι, λένε, το brainstorming. Δηλαδή η καταιγίδα μυαλών. Δηλαδή βάζουν όλους τους σοφούς και άσοφους και λένε το πρόβλημα, έχουν το πρόβλημα εκεί πέρα και λέει ο καθένας το δικό του. Πες ό,τι θέλεις. Πες την ανοησία, πες την εξυπνάδα, πες το. Γιατί δεν είναι εύκολο να λυθεί ένα πρόβλημα που δεν το έχει ξαναδιαχειριστεί. Και αυτό το brainstorming που λέγανε οι άνθρωποι, που λένε κιόλας, δεν ισχύει, τι κάνει? Φιλτράρει τις ιδέες και κάποιος ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί το πρόβλημα καταλαβαίνει όλες τις παραμέτρους. Γιατί αν δεν ξέρεις όλες τις παραμέτρους, δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα, αδελφοί. Πρέπει να ξέρεις όλες τις παραμέτρους. Εδώ κοιτάς έναν άνθρωπο και δεν ξέρεις από πού προέρχεται. Δεν ξέρεις το πρόβλημά του, δεν ξέρεις την ανάγκη του, δεν ξέρεις τι σκέφτεται μέσα στο μυαλό του. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Και επειδή δεν μπορείς να το ξέρεις, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται ο Θεός να μας δίνει τη σοφία Του και να μας οδηγεί. Και έρχεται ο Παύλος και λέει, «Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού». Δηλαδή να το γνωρίσετε. Να σας δώσει ο Θεός τη σοφία να γνωρίσετε τον Γιο Του, δηλαδή τον Χριστό, τι έκανε ο Χριστός, και να γνωρίσετε και τον ίδιο σαν Πατέρα της δόξης, ώστε να καταλάβετε με ποιον έχετε να κάνετε, ποιος είναι ο Πατέρας σας. Γιατί αδελφοί, ένα λάθος να κάνεις στο πώς βλέπεις το Θεό, πέφτεις σε παγίδες. Εμείς μαθαίνουμε από μικροί και το μαθαίνουμε τα παιδιά μας, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Εάν συμπεράνεις λάθος ότι ο Θεός δεν είναι αγάπη, έχεις πέσει στη χειρότερη παγίδα. Γιατί από τη στιγμή που αποφασίσεις ότι ο Θεός δεν είναι αγάπη, τότε απομακρύνεις το Θεό από τη ζωή σου και αρχίζεις και δουλεύεις σύμφωνα με τον κόσμο, δηλαδή σύμφωνα με το θέλημα των ανθρώπων. Η γνώση των ανθρώπων πλέον σε καθοδηγεί και όχι η αγάπη του Θεού. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο Θεός θα σε φροντίσει, δεν καταλαβαίνεις ότι ο Θεός θα σου δώσει σοφία, δεν καταλαβαίνεις ότι ο Θεός δεν θα σε προσβάλλει, δεν θα σε φέρει σε δύσκολη θέση. Αυτό που λέει ο Ιάκωβος, ότι ο Θεός δεν είναι από αυτούς όπως είναι οι άνθρωποι που θα σε ονειδήσει. Θα δώσει σε όλους εις πάντας πλουσίως, γι' αυτό έρχεται και λέει σε όλους. Άρα ο Θεός δίνει σε όλους με πλούσιο τρόπο τη σοφία Του και μη ονειδίζοντος. Δεν θα έρθει να σου πει, «Α, δεν το ξέρεις αυτό». Όχι, δεν το ξέρα. Δεν μπορούσες να το καταλάβεις. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τι σημαίνει ονειδίζω? Σημαίνει ότι εμείς όταν κάποιος μας φέρνει ένα πρόβλημα, πάλι το ίδιο λάθος κάνεις. Δηλαδή τον ονειδίζουμε τον άνθρωπο. Και επειδή πολλές φορές, ακόμα και με το ύφος και με τη συμπεριφορά και με τη στάση μας, ακόμα και με το βλέμμα, αδελφοί, μπορείς, και με τον τόνο της φωνής, μπορείς να ονειδήσεις έναν άνθρωπο χωρίς να το περάσω ότι τον ονειδείς. Μα τι έκανα, δεν έκανα και τίποτα. Καλά, δεν το ξέρεις αυτό? Δηλαδή μόνο έτσι να πεις έναν άνθρωπο, τον έχεις πατήσει κάτω. Δηλαδή είναι σαν να του λες ότι είσαι άχρηστος τελείως, δεν ξέρεις τίποτα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο στέκεσαι απέναντι σε όλα τα πράγματα και ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, «Εγώ προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού, ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόου σας, εις το να γνωρίσετε», να ανοίξουν τα μάτια του μυαλού, να φωτιστεί το μυαλό σας, ώστε να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως και ποιος ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Και ποιο το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Εάν δεν το εννοήσεις πόσο δυνατός είναι ο Θεός και πόσο πολύ σε αγαπάει και πόσο πολύ σε φροντίζει και πόσο πολύ σε θέλει, δεν μπορείς να συμπεράνεις τα σωστά συμπεράσματα για το πώς θα περπατήσεις μαζί με το Θεό. Υπάρχουν χριστιανοί, αδελφοί, που μπορεί μέσα σε 5 χρόνια, 10 χρόνια να παραπονιόνται για το Θεό. Και τι έκανε ο Θεός για μένα? Και τι έκανε ο Θεός? Και τι κάνει ο Θεός? Και τι έχει κάνει ο Θεός? Και όμως, ο Θεός έχει δώσει αναγέννηση, έχει δώσει βάπτισμα Πνεύματος Αγίου, έχει δώσει σωτηρία. Και λένε, τι κάνει ο Θεός? Εάν δεν συμπεράνω τα σωστά συμπεράσματα για το Θεό Πατέρα, για το Γιο Του τον Ιησού Χριστό και για τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που έχει έρθει στη ζωή μου, δεν θα μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτή τη ζωή πνευματικά. Γιατί εμείς, αδελφοί, δεν αντιμετωπίζουμε τα πράγματα του κόσμου όπως τα αντιμετωπίζει ο κόσμος. Εμείς τα αντιμετωπίζουμε αντίθετα. Δηλαδή λέει, τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να τα ανακρίνουμε τα πράγματα όπως τα ανακρίνει ο κόσμος, με τη γνώση, με την σοφία του κόσμου. Γιατί η γνώση και η σοφία του κόσμου δημιουργεί κακό χαρακτήρα στον άνθρωπο. Γιατί η γνώση λέει φυσιεί, και όταν ο άνθρωπος φουσκώνει αντιμετωπίζει τα πράγματα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ενώ σε εμάς αντίθετα ο Θεός λέει ότι δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε ούτε να φρονούμε περισσότερο, αλλά να φρονούμε ώστε να σοφρονούμε κατά το μέτρο που μας έδωσε ο Κύριός μας, ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πού θα το βρω αυτό το, θα λέγαμε, τη σοφία της διαχείρισης? Έρχεται λοιπόν ο ίδιος, η ίδια η σοφία, και λέει στις παροιμίες στο κεφάλαιο Ήτα, το διαβάζω λίγο για να το δείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Γιατί εδώ μιλάει για τα πνευματικά πράγματα, για τον Γιο του Θεού, για τον Κύριο και για τη σοφία του Θεού, η οποία δημιουργούσε μαζί με τον Πατέρα. Και λέει, δεν γκράζει η σοφία και δεν εκπέμπει τη φωνή αυτή η σύνεση. Τι σημαίνει δεν γκράζει η σοφία, αδελφοί? Το διαβάζω από τη σελίδα 589 στις παροιμίες, στο κεφάλαιο Ήτα. Δεν γκράζει, είναι ερώτηση. Δεν γκράζει η σοφία? Όταν λέει δεν γκράζει η σοφία, το θεωρεί δεδομένο ότι κάθε άνθρωπος που είναι σε αυτόν τον κόσμο έχει δικαίωμα στη σωστή επιλογή. Έχει δικαίωμα να βοηθήσει τον εαυτό του. Έχει δικαίωμα να κάνει το σωστό. Γιατί εμείς σαν άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουμε πλέον σωστό ή λάθος, καλό ή κακό. Από τότε που πήραν απόφαση ο πρώτος Αδάμ με την Εύα και πήραν απόφαση να επιλέξουν τη γνώση αντί την χάρη, τότε πραγματικά άλλαξε τελείως η οπτική η ανθρώπινη. Δηλαδή τι επιλέξανε? Το ξύλο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Όταν λοιπόν έχεις το δέντρο της ζωής που είναι δωρεάν, το δέντρο της ζωής είναι δωρεάν, και σου λέει ο Θεός, εάν επιλέξεις το δέντρο της ζωής θα απολαύσεις τη ζωή δωρεάν. Το έχω ξαναπεί, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Μπορεί να φαίνεται απλό παραμυθάκι, αλλά είναι πολύ σοβαρή η επιλογή που κάνω. Τι σημαίνει λοιπόν είναι δωρεάν? Σημαίνει ότι εγώ σου δίνω χαριστικά την αιώνια ζωή. Πάρ' τη δωρεάν. Άπλωσε το χέρι σου και φάει όσο θέλεις από τη ζωή, από το ξύλο της ζωής, από το δέντρο της ζωής. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Απλώνει το χέρι του και παίρνει από το δέντρο της γνώσεως. Και αντί να πάρει τη ζωή δωρεάν και να έχει τη ζωή την αιώνια δωρεάν, επιλέγει μέσα από τη γνώση να γνωρίσει το Θεό και να αποκτήσει αιώνια ζωή. Οι άνθρωποι, αδελφοί, έχουν χάσει τον μπούσουλα. Είναι αυτό που λέμε, πας μέσω Θεσσαλονίκης και πας στο γείτονά σου. Δηλαδή προσπαθείς με τη γνώση να καταλάβεις αν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Πάνε μέχρι τα άστρα, ψάχνουν να δουν αν υπάρχει Θεός, και ο Θεός είναι εδώ κάτω και μας μιλάει. Ο Θεός έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο και μας οδηγεί, μας κατευθύνει. Και πάνε να ψάξουν πάνω στους πλανήτες αν υπάρχει άλλη ζωή, αν υπάρχει ο Θεός, αν υπάρχει πραγματικά. Ανεβαίνουν πάνω στα βουνά και κάθονται στην κορυφή του ψηλότερου βουνού και λέει, πλησίασα τον ουρανό, θέλω να γαλινέψει η ψυχή μου, να βρω το Θεό. Τι να βρεις το Θεό πάνω στην κορυφή Κάπα ή στις 11.000 μέτρα ψηλά θα βρεις το Θεό? Πήγαινε κάτω, πήγαινε στην προσευχή, άρχισε να ζητάς το Θεό και θα το βρεις το Θεό. Εμείς, αδελφοί, το Θεό το βρήκαμε γονατίζοντας και ζητώντας από το Θεό την ευλογία. Εγώ προσωπικά ήμουνα καθισμένος κιόλας και πήρα Πνεύμα Άγιο. Όταν του είπα ότι εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω, ο Θεός με επισκέφθηκε και με ευλόγησε και πήρα και Πνεύμα Άγιο, ενώ ήμουν στο κάθισμα της Εκκλησίας της Αθήνας. Και βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο. Πού είναι ο Θεός? Πάνω στο βουνό? Πάνω στον ουρανό? Πού θα τον βρω το Θεό? Δίπλα μου είναι ο Θεός, αδελφοί. Το Πνεύμα του Θεού είναι δίπλα μου. Με ακούει, με παρατηρεί, βλέπει την καρδιά μου. Και τι λέει για τη σοφία? Ότι έχω δυνατότητα να καταλάβω το θέλημα του Θεού. Γιατί, τι είναι σοφία? Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δηλαδή, με το που ξεκινάει η σοφία μου, αρχίζω και αισθάνομαι το θέλημα του Θεού, φοβάμαι το Θεό, ενισχύεται η πίστη μου για το πρόσωπο του Θεού και θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Εκείνη η αρχή σοφίας. Γι' αυτό λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου ότι αυτός ήταν το φως το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τη γη. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη σοφία του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη φώτιση. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα έστω και μια στιγμή στη ζωή τους να τους επισκεφτεί ο Θεός. Εμένα δεν θα με επισκεφτείς? Σας το έχω ξαναπεί, αδελφοί, ότι εγώ την πρώτη προσευχή που έκανα στο Θεό με καρδιά την έκανα όταν ήμουν στη Χαλκίδα 12 χρονών. Βγήκα στον μπαλκόνι, δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει τότε. Θυμάμαι, αλλά δεν είναι της παρούσης. Βγήκα λοιπόν έξω στο μπαλκόνι, κοιτάω στον ουρανό και του λέω, εάν είσαι ζωντανός, θέλω να σε γνωρίσω. Και περάσανε κάποια χρονάκια και ήρθε η ώρα που τα κανόνισε έτσι ο Θεός και τσουπ 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 με οδηγήσανε στην εκκλησία όπου γνώρισα την παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί την πρώτη φορά που μου είπαν οι αδελφοί πάμε πάνω στην προσευχή, ξέρετε τι έπαθα εγώ? Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που τα διαχειριζόταν περίεργα όλα. Δηλαδή με το που μπήκα στην εκκλησία λέω θα έχουν καλώδια αυτοί εδώ πέρα και θα μας επηρεάζουν και θα... Το μυαλό μου έτσι πήγαινε. Και όταν λοιπόν μου είπανε πάμε στην προσευχή, πήγαμε στην Αθήνα στην προσευχή της νεολαίας στον πάνω όροφο, όσοι γνωρίζουν το χώρο, και σε ένα δωμάτιο κάτσανε γονατίσανε προσευχή οι νέοι και λέω στο Θεό, του λέω αν είσαι, του λέω ζωντανός, θέλω να με επισκεφτείς και εμένα, γιατί άλλοι ήταν γονατιστοί. Και νιώθω αδελφοί μια παρουσία, δηλαδή το αισθάνομαι και τώρα, νιώθω μια παρουσία τόσο δυνατή που με καθήλωσε όπως ήμουνα κάτω, και όπως ένιωσα την παρουσία και μούδιασα ολόκληρος, προσπάθησα να σηκωθώ. Δηλαδή φανταστείτε ότι εγώ άμα κάνω έτσι σηκώνω και βάρος, δεν είμαι αδύναμος. Προσπάθησα να σηκωθώ από την καρέκλα και δεν μπορούσα, είχα καθυλωθεί κάτω και αισθανόμουν ένα πράγμα ότι ναι, εδώ είσαι εδώ και δεν ξέρω τι να κάνω και σε παρακαλώ άσε με, δηλαδή θέλω να ελευθερωθώ και δεν μπορώ να ελευθερωθώ. Και το ένιωθα αυτό το πράγμα, μια παρουσία γλυκιά, μια δύναμη, μια καθήλωση για 10 λεπτά περίπου. Και μετά μόλις έφυγε αυτό, σηκώθηκα πάνω και χτυπάω το διπλανό μου, του λέω χωρίς να ξέρω για το Θεό, χωρίς τίποτα, χωρίς να έχω πάρει Πνεύμα Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο το πήρα μετά τους 6 μήνες. Λέω αυτό και αυτό, λέω, συνέβη, τι μου συνέβη εμένα? Μου λέει σε επισκέφθηκε ο Θεός. Και τότε συνειδητοποίησα ότι εγώ είχα προσευχηθεί, Κύριε, εάν είσαι ζωντανός, επισκέψουμε και εμένα. Και κατάλαβα ότι ακούει και τις παραμικρές προσευχές. Εάν θέλεις λοιπόν να αποκτήσεις τη δυνατότητα να έχεις σοφία και να μπορείς να λύνεις θέματα και να μπορείς να κατευθύνεις τον εαυτό σου και τη ζωή σου και την οικογένειά σου και τα παιδιά σου, χρειαζόμαστε τη σοφία, αδελφοί. Και τους αδελφούς χρειαζόμαστε τη σοφία. Δεν την έχουμε, κανένας από εμάς δεν την έχει. Κάθε φορά χρειαζόμαστε να προσευχόμαστε, δώσε μου σοφία για αυτή την περίπτωση, δώσε μου σοφία για την άλλη περίπτωση. Και έρχεται η σοφία και φωνάζει, κράζει, λέει η σοφία, εκπέμπει τη φωνή σε αυτή τη σύνεση, ίσταται επί τη κορυφή των υψηλών τόπων υπέρ την οδών εν το μέσο των τριώδων και κράζει πλησίων των πυλών εν τη εισόδο τη πόλεω, εν τη εισόδο των θυρών. Προς εσάς άνθρωποι κράζω, η σοφία του Θεού. Σε εσάς άνθρωποι κράζω. Η φωνή μου εκπέμπεται προς τους ιούς των ανθρώπων. Ξέρετε τι λέει για το Πνεύμα το Άγιο? Να μην σας το διαβάσω, διαβάστε το εσείς, είναι πολύ ωραίο το κεφάλαιο το ΙΤΑ. Αλλά λέει ότι όταν το Πνεύμα το Άγιο έρχεται, εκτός το ότι σε εμάς που μας δίνεται το Πνεύμα το Άγιο η δυνατότητα να έχουμε τη σφραγίδα του αραβώνα μαζί με τον Χριστό για να πάμε στο γάμο, μας δίνεται η δυνατότητα με το Πνεύμα το Άγιο να γνωρίζουμε τα του Θεού χαριστέντα εις εμάς, τα ενδόμηχα δηλαδή του Θεού. Μας δίνεται η σοφία να αναγνωρίζουμε τις αλήθειες και να ξέρουμε μελλοντικά γεγονότα, δηλαδή προφητικά γεγονότα να μας τα επιβεβαιώνει. Τι κάνει παράλληλα με την Εκκλησία που δίνει χαρίσματα, δίνει προφητεία, δίνει λογοσοφίας, λογογνώσεως, δίνει χαρίσματα στην Εκκλησία. Τι κάνει και στους ανθρώπους, το Πνεύμα το Άγιο λέει, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Δηλαδή πάει το Πνεύμα του Θεού, το οποίο από πού παίρνει, από τον Χριστό παίρνει. Από πού αντλεί τις συμβουλές, από τον Χριστό τις αντλεί τις συμβουλές. Αυτό είναι η σοφία κράζει. Πάει το Πνεύμα λοιπόν το Άγιο και ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Τι σημαίνει ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως? Σας είχα πει σε ένα προηγούμενο μάθημα ότι εμείς που είμαστε τριαδικοί, δηλαδή έχουμε σώμα, ψυχή και πνεύμα, η ψυχή μας για να είναι ντυμένη, ντύνεται, και θα το έλεγα με απλό τρόπο, το λέω με απλό τρόπο αδελφοί, με συναισθήματα και επιθυμίες. Όταν μια ψυχή είναι ντυμένη με καλά συναισθήματα και καλές επιθυμίες, είναι λευκή. Τα ρούχα της είναι λευκά. Όταν μια ψυχή έχει κακά συναισθήματα και κακές επιθυμίες, είναι λερωμένη το ρούχο. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας ζητάει να καθαρίσουμε το ρούχο μας, να είμαστε καθαροί, ατσαλάκωτοι και να μπορούμε να μπούμε μέσα με ημάτια καθαρά. Κάποιοι λέει περπατήσανε μαζί μου με ημάτια καθαρά. Τι εννοεί? ότι έπλυνα το κουστούμι μου και πήγα μαζί με τον Ιησού Χριστό να κάνω τον Ευαγγελισμό. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ότι μέσα στην ψυχή του ο άνθρωπος είναι καθαρός. Δεν έχει κακία, δεν έχει φθόνο, δεν έχει ζήλια, δεν έχει θυμό, δεν έχει φόνο, δεν έχει οι αμαρτίες. Είναι συγκεκριμένες, αδελφοί. Είναι πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, σέλγεια, ειδωλολατρία, έχθρες, έρηδες, διχοστασίες, φόνη, φθόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτα. Είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή είναι επιθυμία του κόσμου, η οποία έχει τις επιθυμίες κακές. Είναι επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός, η αλαζονία του βίου. Είναι τρίπτυχο αυτό η επιθυμία του κόσμου. Και είναι και οι κακές συμπεριφορές, δηλαδή τα κακά συναισθήματα. Έχω πονηριά, έχω κακία, έχω δόλο, έχω βλασφημία, έχω κακές συμπεριφορές. Αυτά έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας ζητήσει να τα καθαρίσουμε. Γιατί? Γιατί καθαρίζεται το ρούχο μας. Ενδύθεται, λέει, δηλαδή καθαρίζεις το ρούχο σου από κακά συναισθήματα. Θύμωσα, καθάρισέ το. Οργίστηκα, καθάρισέ το. Έχω κακία, καθάρισέ το. Έχω ρίζα πικρίας, καθάρισέ το. Έχω επιθυμία κακή. Θέλω να κάνω αυτό, αλλά δεν μπορώ, θα το κάνω το δεδομένο χρόνο και τόπο και όταν μου δοθεί ευκαιρία. Καθάρισέ το. Γιατί έκαστος, λέει, πειράζεται εκ της ιδίας αυτούς επιθυμίας, δελεαζόμενος και παρασυρώμενος. Δηλαδή, όταν κουβαλάς τις επιθυμίες σου και όταν κουβαλάς τα κακά σου συναισθήματα, ξέρετε γιατί οι άνθρωποι παθαίνουν ψυχολογικά? Γιατί δεν καθαρίζονται, αδελφοί. Και δεν καθαρίζονται γιατί παραμένουν με τα συναισθήματα τα προβληματικά. Παθαίνω αυτό ένα. Γιατί? Δεν το πετάνε, δεν το βγάζουνε, δεν μπορούν να το καθαρίσουνε. Και ξέρετε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Παιδιά μου, λέει, συγγνώμη. Φωνάζω, λέει, τόσο καιρό και κράζω στους οδούς και έρχομαι και σας φωνάζω ότι ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Τι θα πάμε να του δώσουμε, αδελφοί του Χριστού? Θα του δώσουμε, ας πούμε, Κύριε, έμεινα πολλά στο, μπορείς να μου αλλάξει τη ρόδα? Κύριε, δεν έχω, ξέρετε, εμείς οι χριστιανοί, εγώ το έχω τσεκάρει λίγο και στον εαυτό μου. Μερικές φορές είμαστε χριστιανοί του πάρκινγκ. Προσευχόμαστε πριν πάμε σε μια δουλειά να βρούμε πάρκινγκ. Προσευχόμαστε όταν πάμε σε μια δουλειά και αρχίζει να βρέχει, να σταματήσει να βρέχει, να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου γρήγορα. Πάρε μια ομπρέλα, παιδί μου. 5 ευρώ έχει, σιγά. Θα βάλεις έναν Θεό ολόκληρο να σταματήσει τη βροχή. Δηλαδή, μπορεί η βροχή να χρειάζεται στο διπλανό σου. Εσύ γιατί να τη σταματήσεις? Ή αν δεν βρεις πάρκινγκ, θα τα βάλεις με το Θεό? Δεν έχει να κάνει με αυτό, αδελφοί, εάν βρήκα πάρκινγκ ή δεν βρήκα πάρκινγκ. Έχει να κάνει με το αν μπορέσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και καταλάβω τι διαχείριση πρέπει να έχω ώστε να μπορέσω να παραμείνω καθαρός Άγιος στην παρουσία του Θεού και να διαχειριστώ έτσι τον εαυτό μου. Γιατί, λέει, δεν γνωρίζετε τον εαυτό σας? Δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρω. Εγώ σας το είπα και μια άλλη φορά. Επειδή, λοιπόν, υπάρχει για κάθε άτομο τρεις οπτικές, είναι η οπτική δική μας, η οπτική του αλλού και η οπτική του Θεού. Υπάρχουν τρεις οπτικές. Αλλιώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου, αλλιώς βλέπει ο άλλος, ο διπλανός μου, τον εαυτό μου, και σας το έχω πει πολλές φορές. Αποφεύγουμε, ξέρετε τι, ξεπερνάμε το σκόπελο, αποφεύγουμε να ρωτήσουμε το διπλανό μας. Δεν ρωτάμε, έχετε ρωτήσει ποτέ, αδελφό, αδελφέ, πώς με βλέπεις? Δεν πας. Στο Θεό πας. Γιατί πας στο Θεό? Γιατί το θεωρείς πιο καλό. Δεν σε προσβάλλει ο Θεός. Είναι αγαθός. Και το ξέρεις ότι είναι αγαθός και πας στον καλό. Δηλαδή, είναι σαν να επιλέγεις, έχω έναν αδελφό ο οποίος με μισεί και έναν αδελφό ο οποίος με αγαπάει. Και θέλω να μάθω το χαρακτήρα μου. Σε ποιον θα πάω να ρωτήσω? Θα πάω σε αυτόν που με αγαπάει. Θα του πω, αδελφέ, τι γνώμη έχεις για μένα? Αδελφέ μου, ο καλύτερος. Τα έχεις κάνει πολύ καλά. Και άμα πάω στον αδελφό που με μισεί, θα μου πεις πως είσαι, αδελφέ, πρέπει να μετανοήσεις και πρέπει να διορθώσεις την οδό σου και καλά να τα πάθεις και έτσι πως τα κάνεις. Δεν πάω σε αυτόν που με μισεί, πάω σε αυτόν που με αγαπάει. Το επιλέγω, είναι επιλογή. Άρα, λοιπόν, τι είναι αυτό που ζητάμε από το Θεό? να μας δώσει τη σοφία, ο οποίος Θεός δίδει πλουσίως και δεν ονειδίζει, αδελφοί. Και επειδή ο Θεός δίδει πλουσίως και δεν ονειδίζει, θα έρθει να μας πει και τα κακώς κείμενα, θα έρθει να μας ανοίξει και την καρδιά μας και θα έρθει να μας βοηθήσει να βγάλουμε από μέσα ό,τι είναι μεμπτό, γιατί εκ της καρδίας προέρχονται πονηροί διαλογισμοί, κακίες, πονηρίες, μοιχείες, πορνίες, ακαθαρσίες, ασέλγειες. Εκ της καρδίας προέρχονται, λέει, και οι διαλογισμοί. Και μόλις με καθαρίσει ο Θεός, τότε έχω τη δυνατότητα να πάω με παρησία και να του πω: Κύριε, ήρθα ενώπιόν σου και θέλω να με ευλογήσεις. Μπορώ να πάω και να με ευλογήσεις. Αλλιώς δεν μπορώ να πάω. Και γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει εδώ την προσευχή του, όχι μόνο στην εκκλησία την πρώτη, αλλά και στους Φιλιππησίους, και λέει το εξής στη σελίδα 1038. Διαβάζω το κεφάλαιο το Α. Βέβαια ο Σόνης αυτό τούτο λέει στο εξεδάφιο, ότι εκείνος ως της άρχισε σε εσάς καλό έργο θα επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Ξεκινάει έτσι ο Απόστολος. Δηλαδή ο Θεός ξεκινάει ένα καλό έργο. Τι σημαίνει καλό έργο? Δείτε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους, αδελφοί. Επειδή λέει ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως, η χάρις δεν δόθηκε δια του Ιησού Χριστού, έγινε δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή δεν πήρε μια χάρη από τον Πατέρα και μας την έδωσε. Ο ίδιος ήταν χάρις. Έγινε, δεν υπήρχε χάρις. Σαν να πλάστηκε από την αρχή η χάρις μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή βλέποντας τον Ιησού Χριστό καταλαβαίνεις τι σημαίνει χάρη. Και κάθε φορά που πλησίαζε κάποιος τον Χριστό έπαιρνε χάρη αντιχάριτος. Δηλαδή συνέχεια χάρη. Υπήρχε μια γυναίκα η οποία τον ακούμπησε μόνο και έγινε καλά. Ο άλλος ζήτησε από τον Χριστό να τον βοηθήσει να έρθει σπίτι του και με το που φάγανε μαζί σώθηκε και τα μοίρασε στο τετραπλούν όλα. Και τα μισά τα έδινε, γιατί κατάλαβε ότι η χάρη είναι πολυτιμότερη από αυτά που έχει κερδίσει. Τι σημαίνει χάρις, αδελφοί? Και το ξαναλέω, δεν αξίζουμε να είμαστε με το Θεό, δεν έχουμε την ικανότητα να είμαστε με το Θεό, αλλά ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε έδωσε το Γιο του μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Δηλαδή μας δίνει την αιώνια ζωή κατά χάρη. Σου λέει φάε από το δέντρο της ζωής κατά χάρη. Γιατί παλεύεις, γιατί αγωνίζεσαι? Όλα είναι δοσμένα κατά χάρη. Και γι' αυτό ζητάμε από τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, και δεν είναι θα λέγαμε απλό το ότι λεγόμαστε εκκλησία της Πεντηκοστής, ζητάμε από τους ανθρώπους χωρίς να έχουν ακόμα τακτοποιηθεί και μπει σε μια σειρά και καταλάβει πως πρέπει να περπατήσουν, τους ζητάμε να μετανοήσουν και να ζητήσουν από τον Κύριο να τους βαφτίσουν με πνευμάγιο. Γιατί ένας που είναι στο εξάμηνο παίρνει πνευμάγιο? Γιατί ένας που μπήκε μέσα σε ένα μήνα μπορεί να πάρει πνευμάγιο? Γιατί είναι χάρις, αδελφοί. Είναι χάρις, κάνει χάρη ο Θεός. Γιατί κάνει χάρη? Γιατί σου λέει θα τον αναλάβω από εκεί και πέρα και θα τον βοηθήσω να μπορέσει να φτάσει στο τέρμα με ασφάλεια. Βέβαιος αυτό τούτο, ότι εκείνος ως της άρχισε εις εσάς το καλό το έργο θα επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Και στο 9 λέει: και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον. Δηλαδή όσο μεγαλώνει η αγάπη προς το πρόσωπο αυτό, μεγαλώνει η αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού, του Χριστού, μεγαλώνει η αγάπη στα πνευματικά και καταλαβαίνω πόσο πολύ και εγώ αγαπάω αλλά και αυτός με αγαπάει, να περισσέψει αυτή η αγάπη μάλλον και μάλλον σε επίγνωση και εις πάσα νόηση, για να διακρίνετε τα διαφέροντα. Τι τους λέει? Να μπορείς να διακρίνεις, να έχεις άποψη, να έχεις μυαλό, να ξέρεις τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει να κάνω, γιατί άμα μπλέξει ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει απόφαση. Να διακρίνετε τα διαφέροντα ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού. Και κλείνω, αδελφοί, με αυτό που λέει ο Ιάκωβος, και θα γονατίσουμε για κανένα μισάωρο, στο 6. Ας ζητεί όμως, λέει, αν θέλει να ζητήσει, να ζητάει με πίστη. Δεν είναι αν θέλεις, βοήθησέ με. Δεν είναι έτσι. Εδώ είμαι εγώ. Θέλει πίστη. Ο προσερχόμενος προς αυτόν πρέπει να πιστεύει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Δηλαδή, εάν πάω, ξέρω ότι θα πάρω. Εάν ζητήσω, ξέρω ότι θα λάβω. Είναι δεδομένο. Αζητεί μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς. Δηλαδή, ούτε μικρό δισταγμό. Γιατί ο διστάζων, αυτός που διστάζει, τώρα γιατί να πάω στο Θεό, δεν είμαι και σίγουρος για αυτό που του ζητάω. Θέλω να με βοηθήσει, αλλά δεν ξέρω αν το θέλω κιόλας. Ξέρετε, αυτή η διγνωμία είναι ό,τι χειρότερο. Πάρε μια απόφαση. Μην είσαι δίγνωμος. Πάρε μια απόφαση. Γιατί αν πάρεις μια απόφαση, ο Θεός θα σε βοηθήσει, θα σε ευλογήσει. Μην είσαι δεξιά και αριστερά. Μην είσαι γυρνάω από εδώ, γυρνάω από εκεί. Ο άνθρωπος, λέει, ο οποίος δεν έχει την απαιτούμενη στάση ζωής απέναντι στο Θεό, δεν μπορεί να πάρει. Τι να πάρεις? Όταν δεν ξέρεις τι θέλεις εσύ ο ίδιος, θα σου πει ο Θεός τι θα κάνεις. Αζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων, με τι μοιάζει? Με κύμα θαλάσσης. Κινούμενο υπό ανέμων, συνταρατώμενο. Δηλαδή είσαι σαν τη θάλασσα. Διότι, ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος πάει να ζητήσει από τον Θεό βοήθεια και σοφία, ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Α, πήγα και δεν μου απάντησε. Λογικό. Λογικό. Σας το έχω ξαναπεί. Δυο μας εννοούμαστε να κάνουμε προσευχή και σε άλλη προσευχή κάνεις και εγώ άλλη προσευχή κάνω. Αδελφέ, θα προσευχθείς για το πρόβλημά μου. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Να με ευλογήσει ο Κύριος στη δουλειά. Πάω εγώ προσεύχομαι. Κύριε, ευλόγησε τον στη δουλειά. Ευλόγησε τον στη δουλειά. Εσύ τι προσεύχεσαι? Να φύγεις από αυτή τη δουλειά, να πας σε μια άλλη δουλειά και να έχεις περισσότερα λεφτά και να έχεις καλύτερη θέση. Και εγώ προσεύχομαι ο Θεός να σε κρατήσει σε αυτή τη δουλειά, να μην τη χάσεις, να μπορείς να. Τι συνεννοούμαστε? Πρέπει να συνεννοούμαστε. Δηλαδή, αν συμφωνήσουμε σε κάτι, πρέπει να ξέρουμε σε τι συμφωνούμε. Και επειδή πρέπει να ξέρουμε σε τι συμφωνούμε, τότε μόνο ο Θεός απαντάει. Εάν δύο συμφωνήσουν στη γη περί παντός πράγματος, δηλαδή συγκεκριμένο πράγμα, που είναι συγκεκριμένη η κατάσταση, θέλω να πούμε αυτό, αδελφέ, πες μου τι να προσευχθώ, αυτό. Εγώ το ρωτάω πολλές φορές, αδελφέ, τι θες να προσευχθώ? Α, προσευχήσω. Τι θες να προσευχθώ, τι να πω? Γιατί άλλα λέω εγώ, άλλα λες εσύ. Άλλα ζητάω εγώ, άλλα ζητάς εσύ. Και όταν σηκωθούμε από την προσευχή, ο Θεός μας έχει απαντήσει, και ούτε πρόκειται. Εάν συμφωνήσουμε, πρέπει να έχουμε κοινή άποψη για το τι ζητάμε. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδές αυτού. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιάκωβος, και κλείνουμε αυτό το μάθημα, για να το συνεχίσουμε, θα πάμε σε ένα άλλο μάθημα την επόμενη Τετάρτη, που θα είναι η σειρά μου. Κάθε δεύτερη Τετάρτη είναι ο αδελφός ο Δημήτρης, πρώτη, τρίτη και τέταρτη είμαι εγώ. Και το πάμε κάθε Τετάρτη, κάθε φορά. Τι σημαίνει ακατάστατος εν πάση τες οδές? Δηλαδή, οτιδήποτε κάνει, κάνει λάθος. Πρέπει? Όχι. Πρέπει οτιδήποτε κάνουμε να έχει αποτέλεσμα, να είμαστε ευχαριστημένοι και με τον εαυτό μας και με τον Θεό, και ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να δοξάζεται το όνομά Του μες στη ζωή μας. Να προσευχθούμε.